Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και είμαστε κοντά σας με τη συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής μας, η οποία ήταν η ανάπτυξη του εφηβικού εγκεφάλου, με το σημερινό μας θέμα, το οποίο είναι δυνατό πραγματικά, είναι σαν μια γροθιά στο στομάχι, έφηβη σε κίνδυνο. Και αφού ανασκοπήσαμε και είδαμε ακόμα καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ορίμανση του εγκεφάλου του εφήβου, η οποία μπορεί η ορίμανση να φτάσει, μας λένε οι νευροεπιστήμονες, μέχρι και την ηλικία των 20 χρονών και ακόμα και των 24 χρονών, βλέπουμε σιγά σιγά και θα δούμε το ότι οποιαδήποτε διαδικασία παραβλάπτει σκόπιμα ή αθέλητα αυτή την ορίμανση τη φυσιολογική, έχει να έχει συνέπειες σε όλη τη ζωή του ανθρώπου, γιατί εμποδίζει την κριτική σκέψη, την ανάπτυξη κριτικής σκέψεως. Και οι επιστήμονες κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι μπορεί να βρισκόμαστε μπροστά σε μια γενεά η οποία θα χάσει αυτό το πολύτιμο αγαθό, το οποίο είναι η δυνατότητα της λογικής, της κριτικής σκέψεως, της βαθιάς ανάγνωσης και της λήψης αποφάσεων. Θα μας μιλήσει όμως ο αγαπητός Ανέστης λίγο περισσότερο για το θέμα αυτό της. Του use it or lose it, είπαμε.
Μάλιστα.
Χρησιμοποίησε το ή χάσ' το.
Ναι. Είναι μια βασική υπόθεση των επιστημόνων σχετικά με το θέμα του κλαδέματος, το οποίο λέγαμε. Και να υπενθυμίσω έτσι, ας πούμε, σαν μια μικρή σύνδεση με όσα λέγαμε στο προηγούμενο ημίωρο, όπου μιλήσαμε για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, όπου οι επιστήμονες, έχοντας παρατηρήσει ότι κατά τη διάρκεια της κυοφορίας υπάρχει μια πολύ δραματική έκρηξη, ας πούμε, ανάπτυξης, πίστευαν ότι πλέον αυτό το φαινόμενο δεν επαναλαμβάνεται και ο εγκέφαλος διαμορφώνεται μέσα στα πρώτα 6-7 χρόνια της ζωής. Όμως αργότερα με την τομογραφία, τη μαγνητική, την MRI, παρατήρησαν ότι υπάρχει άλλη μία έκρηξη ανάπτυξης, η οποία γίνεται μεταξύ των 10 και 13 ετών. Ένα κύμα υπερπαραγωγής φαιάς ουσίας του εγκεφάλου. Αμέσως μετά από αυτή την ηλικία των 13-14, ο εγκέφαλος αρχίζει, όπως είπαμε, να κλαδεύει, δηλαδή να οργανώνει τις νευρικές οδούς του και να εξαλείφει όσες νευρικές συνδέσεις δεν του χρειάζονται, προκειμένου ο άνθρωπος τελικά να διατηρήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα του χρειαστούν για τη μετέπειτα ζωή του, καθώς σιγά σιγά αρχίζει να αποφασίζει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, τι επάγγελμα θα κάνει, τι δεξιότητες θα αναπτύξει κλπ. Σε αυτή λοιπόν την ηλικία όπου συμβαίνει αυτό το κλάδεμα, αυτή η εξειδίκευση, fine tuning όπως λένε, του εγκεφάλου, μια βασική υπόθεση των επιστημόνων, την οποία παρατηρούν, είναι η αρχή ή το χρησιμοποιείς ή το χάνεις. Use it or lose it, που λένε. Δηλαδή, αν ένας έφηβος ασχολείται με το να μάθει ένα μουσικό όργανο, με το να μάθει κάποιο άθλημα, να εξασκηθεί σε ένα άθλημα, να ασχοληθεί με τα μαθήματά του, τότε ο εγκέφαλός του καλωδιώνεται, θα λέγαμε, δηλαδή διαμορφώνει τις συνδέσεις των νευρικών κυττάρων με τον τρόπο που θα τον οδηγήσει να ασχοληθεί και να γίνει καλός σε αυτά τα πράγματα με τα οποία ασχολείται. Αν όμως αράζει, θα λέγαμε, στον καναπέ ή παίζει συνεχώς βιντεοπαιχνίδια ή συνεχώς βλέπει τηλεόραση, βιντεοκλίπ, διάφορα, τότε αυτά θα είναι και τα αντίστοιχα κύτταρα και οι συνδέσεις που θα επιβιώσουν στον εγκέφαλό του. Δηλαδή, ενώ ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να τον χρησιμοποιήσεις και να τον διαμορφώσεις για να κάνεις κάτι επικοδομητικό, για να αποκτήσεις μια γνώση και δεξιότητες που θα σου χρειαστούν στο μέλλον, εάν το κάνεις αυτό, σου μένει και στη μετέπειτα ζωή σου. Εάν δεν το κάνεις την περίοδο εκείνη που είναι η καλύτερη, το χάνεις. Εάν δοθεί δηλαδή στον. Γιατί και με τα άλλα, με αυτές τις εντός εισαγωγικών καταχρήσεις, με την τεμπελιά, με τα βιντεοπαιχνίδια, με την τηλεόραση, πάλι γίνεται pruning, πάλι ο εγκέφαλος προσαρμόζεται. Απλά προσαρμόζεται και διαμορφώνει τις νευρικές οδούς με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν θα του είναι χρήσιμος για τίποτα στο μέλλον του εφήβου. Δεν του προσδίδει κάποια γνώση ή δεξιότητα.
Μάλιστα. Όχι μόνο δεν του προσδίδει, αλλά όπως θα δούμε σε επιμέρους θέματα, προσδίδει δεξιότητες και συμπεριφορές οι οποίες είναι εντελώς βλαπτικές.
Ναι.
Είτε αυτό λέγεται απάθεια, είτε αυτό λέγεται επιθετικότητα, είτε αυτό λέγεται εγκληματικότητα, είτε οτιδήποτε άλλο.
Το θέμα της πλαστικότητας του εγκεφάλου είναι τρομερό. Το τονίζω πάλι, μέχρι πρόσφατα, δηλαδή, επειδή εγώ και στην έρευνά μου ασχολούμαι με τον εγκέφαλο, μέχρι τα τέλη του δεκαετίας του 90, θεωρούταν ότι η πλαστικότητα του εγκεφάλου είναι ελάχιστη. Και ότι κυρίως αυτή συντελείται σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν να κάνουν με τη μνήμη. Δηλαδή, η μνήμη στον εγκέφαλο αποθηκεύεται για τη συνδυναμώσεως ή αποδυναμώσεως κάποιων συνάψεων. Αλλά αυτή η τρομερή πλαστικότητα στο να γίνεται ένα τόσο μεγάλη επανακαλωδίωση του εγκεφάλου σε τόσο μεγάλες ηλικίες θεωρείται αδιανόητο. Και αρχίζοντας θα πει κάποιος, καλά είναι δυνατόν μία χρήση του ίντερνετ για κάποιο διάστημα ή θα δούμε άλλων ουσιών ή οτιδήποτε να φέρει τόσο μεγάλες αλλαγές που να μπορούν να είναι ορατές σε επίπεδο σκαναρίσματος ή τομογραφίας του εγκεφάλου. Αρχίζω μία έρευνα το 2008 που έγινε στο UCLA, είναι το πανεπιστήμιο στο Los Angeles και στο κέντρο της μνήμης και της γύρανσης, το οποίο ο Γκέρι Σμόλ και ο υπεύθυνος πήρε 24 ανθρώπους, τους οποίους οι 12 εκ των οποίων ήταν έμπειροι χρήστες του ίντερνετ, ενώ οι άλλοι 12 ήταν άπειροι, καινούργοι στο ίντερνετ. Και τους έκανε μαγνητική λειτουργία, μαγνητική τομογραφία.
Μάλιστα.
Και είδε σε ουσιαστικό, σε πεδίο στατιστικά, ας πούμε, μεγάλη διαφορά, τροποποιημένος δηλαδή τους προμετωπιούς φλοιούς των έμπειρων χρηστών. Αυτό θα πει κάποιος ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή φαίνεται ήδη ότι ο εγκέφαλος των έμπειρων χρηστών διέφερε ουσιαστικά στον προμετωπιό φλοιό από τους άπειρους χρηστές.
Μάλιστα.
Το δεύτερο όμως συμπέρασμα ήταν ακόμα πιο σοκαριστικό, καθώς πήρε τους άπειρους χρήστες και τους άφησε μία εβδομάδα με την εντολή κάθε μέρα να μπαίνουν για κάποιες ώρες στο ίντερνετ και να έχουν περιηγήσει, ας πούμε, βίντεο, να κάνουν διάφορα έτσι, να φέρνουν τον χρόνο τους. Και μετά από μία εβδομάδα τους έκανε μαγνητική τομογραφία και είδε ότι οι νέοι χρήστες είχαν ήδη μέσα αυτό το διάστημα επανακαλωδιώσει, δηλαδή προσαρμόσει τον εγκέφαλό τους και έμοιαζε με αυτόν των έμπειρων χρηστών.
Μάλιστα.
Δηλαδή που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος είχε την ικανότητα μέσα σε τόσο μικρό διάστημα, στον εφηβικός εγκέφαλος, να αναπροσαρμοστεί.
Μάλιστα. Αυτό για το ίντερνετ.
Αυτό ήταν για το ίντερνετ συγκεκριμένα.
Ναι. Διαβάζω μία έρευνα η οποία έγινε τον Οκτώβριο του 2011 και η οποία αναφέρεται στα video games, στα βίντεο παιχνίδια. Είναι μία μέθοδο, είναι μία αναφορά την οποία την κάνει ο Νίκ Κόλενς, ο οποίος είναι ο ανταποκριτής επιστήμης για μεγάλη εφημερίδα. Καταρχάς λέει ότι το μέσο παιδί μεταξύ 10 και 11 ετών θα περάσει περίπου 2.000 ώρες μπροστά από μια οθόνη. 2.000 ώρες. Μεταξύ 10 και 11 ετών, μεταξύ λέει του 10ου και του 11ου γενεθλίου του, θα περάσει 2.000 ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Και η Μπαρονές Γκρίνφιλντ, η οποία ήταν η πρώην διευθύντρια του Βασιλικού Ινστιτούτου, η οποία ασχολείται με την νευροανατομία και νευροφυσιολογία, είπε ότι το να περνάς τόσες πολλές ώρες βλέποντας, λέει, τις οθόνες του υπολογιστού μπορεί να προκαλεί αυτό που λες και εσύ, Δημήτρη, φυσικές αλλαγές στον εγκέφαλο, όχι φυσιολογικές, physical changes, δηλαδή αυτό που είδες ότι τα ανιχνεύσανε με τα MRI, οι οποίες, λέει, οδηγούν σε προβλήματα προσοχής και συμπεριφοράς. Η τεχνολογία η οποία παίζει και ρεθίζει έντονα τις αισθήσεις, όπως είναι τα video games, μπορεί ουσιαστικά να τεινάξει, λέει, τα μυαλά στον αέρα προσωρινά ή μόνιμα, απενεργοποιώντας, αυτό μας είπε ο Ανές προηγουμένως, διάφορες νευρικές συνδέσεις στον εγκέφαλο, όπως είπε η επιστήμονα αυτή. Δηλαδή έρχεται και όχι μόνο έρχεται να ερεθίσει το μετεχμιακό σύστημα, αλλά έρχεται πλέον να ενεργήσει στη διαδικασία αυτή που γίνεται και να κάνει έτσι το pruning, ώστε το παιδί αργότερα, ο νέος, ο άντρας, η γυναίκα, στη μετέπειτα ζωή της, να έχουν προβλήματα προσοχής και συμπεριφοράς. Όπως είπε σε μια εφημερίδα, την Daily Telegraph, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει αναπτυχθεί στο να προσαρμόζεται στο περιβάλλον. Και όταν αυτό το περιβάλλον αλλάζει, αλλάζει και ο εγκέφαλος. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ βλέπουμε τώρα μια αμφίδρομη σχέση, η οποία δεν ξέραμε ότι υπήρχε, μεταξύ του περιβάλλοντος και του εγκεφάλου. Επειδή ακριβώς ο Θεός έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο να προσαρμόζεται, όταν το εγκέφαλος, όταν το περιβάλλον αλλάζει και τόσο δραματικά, στην προκειμένη περίπτωση μέσω αυτής της τεχνολογίας η οποία ερεθίζει κυρίως τις αισθήσεις, αλλάζει και ο εγκέφαλος.
Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, λέμε ότι δόξα στο Θεό, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται. Αν δεν προσαρμοζόταν, θα είχαμε πρόβλημα. Μπορεί να μετακομίσεις, να αλλάξει περιοχή, να συμβεί κάποιο συμβάν. Έχουμε την δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε. Αλλά λέμε τώρα ότι ανάλογα με το περιβάλλον που εκτίθεσαι, προσαρμόζεις τον εγκέφαλό σου και η εφηβεία είναι αυτή η περίοδος που αυτή η προσαρμογή γίνεται πιο έντονα.
Μάλιστα.
Και οι επιπτώσεις αυτής της προσαρμογής μπορεί να συνοδεύουν για όλο το υπόλοιπο της ζωής σου.
Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτή η επιστήμον λέει ότι κάθε ώρα την οποία περνάει ο άνθρωπος μπροστά από τον οθόνη του υπολογιστού, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, οι έφηβοι, είναι ώρες τις οποίες χάνουν παίζοντας, αισθανόμενοι τον ήλιο, απολαμβάνοντας το γρασίδι και κυρίως αναπτύσσοντας διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες είναι και αυτές τελικά οι οποίες είναι απαραίτητες για υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια διαδικασία που ενώ τελικά καταλαβαίνουν οι επιστήμονες ότι αυτό που έχει ανάγκη ο άνθρωπος είναι η επαφή με το περιβάλλον και η διαπροσωπική σχέση με τους άλλους ανθρώπους, οι οποίες και αυτές κάνουν pruning μέσα στον εγκέφαλο, αλλά υγιή, υπόκειται στην προκειμένη περίπτωση μέσα από την τεχνολογία και μέσα από το ίντερνετ και μέσα από τα video games και μέσα από τα ιστολόγια σε τέτοιου είδους διαδικασία κλαδέματος, η οποία να είναι παθολογική. Και όπως θα δούμε, αυτή εκφράζεται ήδη στην καθημερινότητα με τη διαταραχή στην προσοχή και συμπεριφορά.
Υπάρχουν πράγματι διάφορες επιδράσεις οι οποίες συμβαίνουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο καθώς ασχολείται με τα βίντεο παιχνίδια, αλληλεπιδράει και μάλιστα υπάρχει και μια ωραία φωτογραφία που θα την δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας που έχει γίνει με την συνεργασία διαφόρων πανεπιστημίων και η οποία δείχνει σε διάφορα κέντρα του εγκεφάλου ακριβώς τι συμβαίνει καθώς ο χειριστής πατάει τα διάφορα κουμπιά τα οποία ανταποκρίνονται στις κινήσεις του παιχνιδιού. Είναι γεγονός ότι κάποια παιχνίδια όταν ας πούμε παίζονται με μέτρο μπορεί να προσδώσουν στον άνθρωπο κάποιες δεξιότητες όπως ας πούμε, η αύξηση της παρατηρητικότητας, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κλπ. Όμως υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις οι οποίες πραγματικά δρούν αρνητικά πάνω στον εγκέφαλο καθώς ο χρήστης ασχολείται με το παιχνίδι. Για παράδειγμα, στο πρόστιο μέρος του φλοιού, καθώς ο άνθρωπος συνέχεια αρχίζει να ασχολείται για να έχει το νου του στα βίντεο παιχνίδια, παθαίνει αυτό το οποίο οι επιστήμονες ονομάζουν video game brain. Δηλαδή εγκέφαλος ο οποίος έχει την προσοχή του στραμμένη αποκλειστικά στα video game και αυτό σκέφτεται, με αυτό ασχολείται. Αυτό λέει έχει ως αποτέλεσμα κάποιες περιοχές κλειδιά, κάποιες βασικές περιοχές του πρόστιου φλοιού να υπολειτουργούν με αποτέλεσμα να υπάρχει εναλλαγή συναισθημάτων και διαθέσεων.
Μάλιστα.
Ταυτόχρονα καθώς
από ό,τι είπες, είναι πάρα πολλές έρευνες οι οποίες συνδέουν την ενασχόληση με τα παιχνίδια την στιγμή με την κατάθλιψη.
Μάλιστα.
Ιδιαίτερα έχω εδώ πέρα πολλές έρευνες, ιδιαίτερα από κοινούς ερευνητές, καθώς θέλω να σας πω ότι στην Κίνα το φαινόμενο είναι τρομακτικό. Με εκατομμύρια άνθρωποι περνάνε πάνω από 8 με 10 ώρες την ημέρα σε video games, σε chatting, σε blogs, σε facebook και όλα αυτά. Και έχουν πει, από τη μία λένε, προσέξτε τι λένε, ότι ο εγκέφαλος που είναι θυσμένος στο ίντερνετ και στα παιχνίδια μοιάζει με τον εγκέφαλο του αλκοολικού και του ναρκωμανή. Όσον αφορά τις αλλαγές, πρώτον στην λευκή ουσία, έχουν φοβερές αλλαγές στη λευκή ουσία του εγκεφάλου και απ' την άλλη μια άλλη έρευνα δείχνει ότι έχουν δομικές παραμορφώσεις καθώς έχει μειωθεί το ποσοστό της εγκεφαλικής φαιάς ουσίας κατά 10-20% και συνδέονται πάρα πολύ με ελλειμματική προσοχή, με υπερκινητικότητα, με κατάθλιψη, με ερεθιστικότητα, τα οποία λένε μας κάνουν εντύπωση οι ερευνητές πως τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί τόσο πολύ στις διαγνώσεις. 6% πάνω. Και ιδιαίτερα στα αγόρια ηλικία εκεί, όπως λες, από 8 έως 15 χρονών.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παρέμβασή σου, Δημήτρη. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα υπάρχει και η έκρηση ντοπαμίνης. Καθώς υπάρχει όλο αυτό το περιβάλλον στο οποίο προσιλώνεται ο χρήστης και ιδιαίτερα σε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι ας πούμε πολεμικά ή έχουν εκπληρώσει κάποιο στόχο και γενικά ας πούμε η επιθυμία, να το πω ότι σε εξάπτουνε και έχεις την επιθυμία συνεχώς να ασχολείσαι με αυτά και καθώς ασχολείσαι νιώθεις μια ικανοποίηση, ο εγκέφαλος εκρίνει ντοπαμίνη Και αρχίζει δηλαδή ο άνθρωπος σιγά σιγά να εθίζεται και να λαμβάνει αυτό το συνέστημα της ανταμοιβής, καθώς ασχολείται όλο και περισσότερο με το βίντεο παιχνίδι. Κάτι άλλο το οποίο διαβάζω είναι ότι αμέσως λέω, μόλις τραβήξεις μπιστόλι σε ένα video game, υπάρχει λέει δραστηριότητα σε μια περιοχή του εγκεφάλου η οποία έχει να κάνει με την γνώση και με το σχεδιασμό του μέλλοντος. Και μάλιστα περιοχές όπως η αμυγδαλή που την έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, που έχει να κάνει με την αυθόρμητη αντίδραση του ανθρώπου, την αντανακλαστική του αντίδραση, υπάρχει ένα conflict εκεί πέρα, όπως λένε, δηλαδή υπάρχει μια διένεξη, μια σύγκρουση συναισθημάτων όταν παίζεις, ας πούμε, ένα πολεμικό παιχνίδι, ειδικά αναφέρει εδώ πέρα. Υπάρχει λέει μια σύγκρουση συναισθημάτων και μπορεί λέει ο άνθρωπος, παρόλο που τραβώντας πιστόλι να αισθάνεται άσχημα, υποσυνείδητα να πιέζει αυτό το αίσθημα, το άσχημο το οποίο νιώθει, προκειμένου να συνεχίσει το παιχνίδι το οποίο παίζει.
Μπαίνοντας σε αυτό το χώρο μέσα, υπάρχουν πολλές αναφορές και μάλιστα ήθελα να μιλήσω από τρεις ανθρώπους εδώ πέρα που πρέπει να προλάβουμε. Ο πρώτος είναι ο Τζον Ίρβιν, ο οποίος λέει ότι εκατοντάδες ώρες παίζοντας βία ρεαλιστικά, είναι, εγώ έχω δει έτσι περνώντας απ' έξω κάτι εδώ και νομίζω πως είσαι μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, ρεαλιστικά παιχνίδια δεν απευαισθητοποιούν μόνο τους εγκεφάλους των νέων, το νου των νέων. Τα λέω απευαισθητοποιεί, δηλαδή μπορεί να είδε τον πρώτο σκοτωμό ή να προκάλεσε τον πρώτο σκοτωμό, το πρώτο ξεκύλιασμα, τον πρώτο αποκεφαλισμό. Αυτό σιγά σιγά όμως δεν τους φαίνεται μετά από κάποιες ώρες, αλλά τους προγραμματίζει ώστε να ανταποκρίνονται επιθετικά. Δηλαδή κάνει δύο πράγματα το επιθετικό video game. Από τη μία μεριά απευαισθητοποιεί, δηλαδή κάνει ανέστητο τον εγκέφαλο των νέων στη βία. Δηλαδή, ενώ στην αρχή μπορεί να κάνει μετώπου, που λέει ο λόγος, άμα το δεις ένα πράγμα τέτοιο, μετά από κάποιες ώρες, όπως μας λέει ο Ανέστης, απευαισθητοποιείται. Αλλά ταυτοχρόνως το pruning, αυτό που λέμε τώρα το φοβερό, το κλάδεμα, η δικτύωση, το rewiring, η καλωδίωση γίνεται ώστε να επιδράσει επιθετικά. Και τι γίνεται, λέει αυτός ο άνθρωπος, ο Τζον Ίρβιν, ότι όταν βρίσκονται, αφού περάσουν πολλές ώρες μες στο παιχνίδι, όταν βρίσκονται μετά στην πραγματικότητα. Του φράξει ο άλλος το δρόμο, του μιλήσει ο άλλος, αντιμιλήσει το δρόμο, αντιδράει πλέον με βίαιο τρόπο. Και για αυτό το πράγμα, αυτός έχει μια κλινική που λέγεται Reed Clinic. Έχουμε δει, λέει, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια επιθετική συμπεριφορά, η οποία είναι αδικαιολόγητη. Και οφείλεται στο ότι ακριβώς τα παιδιά μαθαίνουν και να απευαισθητοποιηθούν στη βία από τη μια μεριά και προγραμματίζονται.
Να ανταποκρίνονται με βία.
Και ειδικά, όπως θα πούμε και μετά, όταν αυτό συνδυάζεται και με αλκοόλ, αυτό λέει δημιουργεί μια toxic φόρμουλα, ένα τοξικό μείγμα. Δηλαδή, video games, ώρες ολόκληρες, μαζί με αλκοόλ, είναι δηλαδή μια χειροβομβίδα η οποία είναι έτοιμη να εκραγεί και η οποία βγαίνει έξω μετά και όποιον πάρει ο χάρος.
Και όχι μόνο επιθετικότητα, αλλά υπάρχουν πολλές αναφορές και για αύξηση του άγχους. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τέτοιου είδους παιχνίδια τα οποία περιέχουν επιθετικότητα, βία, εμφανίζουν πολύ περισσότερα συμπτώματα άγχους και αγχώδεις διαταραχές σε σχέση με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή έχουμε επιθετικότητα από τη μία και άγχος από την άλλη.
Και όχι μόνο αυτό που είπες προηγουμένως εσύ, Ανέστη, ότι ένας Άντριος Κιπιώνε, ο οποίος είναι διευθυντής αστυνομίας στην Αυστραλία, συνέδεσε τη χρήση του βίντεο των επιθετικών παιχνιδιών με την φοβερή αύξηση των νέων οι οποίοι σκοτώνουν, κλέβουν και σπάνε αυτοκίνητα. Και σου λέει ότι μέσα στα παιχνίδια, εγώ δεν έχω δει τέτοια πράγματα, αλλά τα διαβάζω και πρέπει να είναι έτσι, παίρνεις επιβράβευση. Δηλαδή, πώς θα σκοτώσεις τόσους, πήρες τόσους πόντους. Πώς θα σπίτι στα αυτοκίνητα έσπασες τόσα. Δηλαδή, έχει επιβράβευση μέσα στο παιχνίδι. Και έτσι, δηλαδή, είναι φοβερό. Γνωρίζουν δηλαδή τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος, αυτοί που τα φτιάχνουν αυτά, και γίνεται μεθοδικά ένας επαναπρογραμματισμός των εγκεφάλων των παιδιών να απευαισθητοποιηθούν στη βία και να μάθουν να φέρονται σε επιθετικά. Δηλαδή, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο έγκλημα.
πλέον δηλαδή περνάει και υποσυνείδητα και εγχαράσεται μέσα στον άνθρωπο το μήνυμα ότι το κακό και η βία ανταμείβεται.
Και για να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά, ένας Jim Wallace, ο οποίος ήταν πρώην διοικητής της SAS, η οποία είναι η ειδική ομάδα κομμάντο, λέει για τους στρατιωτικού βαθμού προσωμιωτές, δηλαδή πώς τους εκπαιδεύουν. Τους εκπαιδεύουν μέσω προσωμιωτών. Δεν πάνε όλοι στην κανονική μάχη. Πρωτού πάνε στη μάχη, ας πούμε, τους βάζουν μέσα σε προσωμιωτές, οι οποίοι προσωμιώζουν διάφορες καταστάσεις. Δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν τα καινούργια video games από στρατιωτικού τύπου προσωμιωτές. Και μάλιστα αναφέρει ότι ο δολοφόνος, ο Anders Breivik, αυτός ο Νορβηγός, είπε ότι ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο έμαθα τελικά να κάνω αυτό που έκανε, που σκότωσε 82 ανθρώπους, παιδιά, νέους κλπ., ήταν ότι παρακολουθούσε, λέει, ανελιπώς το Modern Warfare 2. Δηλαδή, Μοντέρνος Πόλεμος 2. Είναι κάποιο video game.
Πολύ γνωστό.
Το οποίο. Ναι, δεν ξέρω, αλλά το διαβάζω στην Εθνική. Δηλαδή, βλέπουμε τελικά ότι βρισκόμαστε μπροστά από μια κατάσταση η οποία θελημένα ή αθέλητα στοχεύει στον εγκέφαλο των νέων, και γιατί το λέω των νέων, διότι όπως βλέπουμε από την νευροφυσιολογία και νευροανατομία ότι τότε γίνεται το pruning, το κλάδεμα, και όλοι αναρωτιούνται και τρέμουν τι θα γίνει με την επόμενη γενναία η οποία θα αναλάβει την ηγεσία του πλανήτη, τι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι σκέψη θα έχουν και πώς θα κρίνεται αυτή η σκέψη τους και πώς θα οδηγούνται. Βασικά πράγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συγκλονιστικά πράγματα. Ζούμε, πιστεύουμε, συγκλονιστικές στιγμές, και αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν σαν παππούδες και σαν γονείς να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο το Λόγο του Θεού, την ευσέβεια, την υπακοή στο Λόγο του Θεού. Είναι δύσκολη καιρή και η μόνη μας ασφάλεια είναι πραγματικά να αγκαλιάσουμε και να αγκαλιαστούμε από το Λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, περιμένοντας την αρπαγή της Εκκλησίας. Ζούμε δύσκολες στιγμές, αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος μας θα αποκαλύπτει αυτά, ώστε με όλη μας την καρδιά να αγαπήσουμε το Λόγο του και τον Κύριό μας. Θα είμαστε πάλι κοντά σας, αφού ο αγαπητός Μιχάλης μας βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε.